რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ადგილობრივ პარლამენტს საქმიანობის ანგარიში ჩააბარა რა ხდებოდა დარბაზში და დარბაზს მიღმა.
ფერს ხომ არ ვითხოვთ, არა ვითხოვთ, რომ ოჯახი ვარჩინოთ, თავი გევიტანოთ, მეტი კი არაფერს.
საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ძველ სოციალურ საწარმოს დახურვის საფრთხე შეექმნა.
ვარც ვიაქის ქვეშ, ეხლა რომ განახლავთ რა ხდება აქ, თქვათ გამოყრილი ყველაფერი, უნდა დავცალოთ და არ ვიცით უკვე რა ვქნათ და რაც დავადგეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით ერთბაშად გაუფასურდა თითქმის 8.5 თეთრით ბოლო დღეებში შედარებით გამყარების შემდეგ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალს შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარი და თითქმის 6.5 თეთრია. ლარი 9.5 თეთრით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებით. ახალი კურსით 1 ევრო 3 ლარი და 45 თეთრი ღირს. დღეს დილით საქართველოში კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. საერთო რიცხვი 818-მდე გაიზარდა, მათგან 686 გამოჯანმრთელებულია. გასულ საღამოს დადასტურებული 2 ახალი შემთხვევის ჩათვლით კლინიკებს 8 ახალი პაციენტი ყავთ. 3 მათგანი ბოჭორიშვილის კლინიკის თანამშრომელია. საავადმყოფო სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაკა სოლღაშვილის ინფორმაციით, თანამშრომლების ინფიცირების წყარო პაციენტები არიან.
ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ არა ადეკვატურ ერთ-ორ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელსაც არა ადეკვატური ქცევები ჰქონდა ფსიქიური პრობლემების გამო, ჰქონდა პერსონალთან პირადი შეხება, არ გვეკარებოდა არავინ გარკვეული რისკების გამო არც ერთი სამართალდამცავი ორგანო სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი თხოვნისა, მაგრამ მათი გვესმის და ასეთი ცხოვრების პირობებში მოხდა ისე, რომ სამი პერსონალი, ეს არის ექთანი და სანიტარი, ერთი და იგივე ცვლის დაინფიცირდა.
ბოჭორიშვილის კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაკა სოლღაშვილის განცხადებითვე დაინფიცირებული თანამშრომლები დიაგნოზის დადასტურებამდე კლინიკას ტოვებდნენ, მაგრამ პერსონალი მაქსიმალურად არის განსწავლული და უზრუნველყოფილი იმისთვის, რომ ოჯახში თვით იზოლაციაში იმყოფებოდნენ. დღეს ცნობილი გახდა კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ერთიანი ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დრო და წესები. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 6 ივლისს დაიწყება და 25 ივლისს დასრულდება, ხოლო სამაგისტრო გამოცდები პირველიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება. გამოცდებში 55000-ზე მეტი აბიტურიენტი და სტუდენტი მიიღებს მონაწილეობას. 24 საგამოცდო ცენტრი გაიხსნება თბილისში, ბათუმში, ხულოში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთში, ქუთაისში, ახალციხეში, თელავში, გორსა და რუსთავში. თითოეულ საგამოცდო ცენტრში 10 აბიტურიენტზე მეტი არ დაიშვება. აბიტურიენტები გამოცდაზე ნიღბებით უნდა მივიდნენ, თუ პირბადე არ ექნებათ, ცენტრები ნიღბები თავად უზრუნველყოფენ. მაგიდებს შორის დაცილება 2-2 მეტრი იქნება, გამოცდების მიმდინარეობისას არ იქნება ჩართული კონდიციონერი. სავალდებულო წესებია: სოციალური დისტანციის მაქსიმალურად დაცვა, მუდმივად პირბადის ტარება, როგორც გამოცდებზე რეგისტრაციის დროს, ასევე გამოცდების მიმდინარეობისას, მითითების შემთხვევაში ხელების დამუშავება ადგილზე განთავსებული სადეზინფექციო ხსნარით. თუ აბიტურიენტი ენს გამოსდის წინა დღეებში, მაღალი ტემპერატურა ექნება, PCR ტესტი უნდა ჩაიტაროს და წარადგინოს ცნობა, რომ ინფიცირებული არ არის. ეს ტესტირება უფასო იქნება. ასევე თუ აბიტურიენტს აქვს ქრონიკული სიცხე, უნდა მიიტანოს სამედიცინო დაწესებულების ოჯახის ექიმის ცნობა. თუ ტემპერატურა 37 გრადუს აღემატება, ხელახალი სკრინინგი 15 წუთში უკვე ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრით უნდა ჩატარდეს. ამავდროულად გათვალისწინებული იქნება შემდეგი გარემოებები: თუ გამოცდის ჩაბარებამდე 2-3 დღის მეტი ადრე. აბიტურიენტს აქვს PCR ტესტი ჩატარებული, მას შეუშვებენ სხვა აბიტურიენტებთან ერთად, თუმცა ყურადღებას მიაქცევენ. თუ PCR ტესტი ჩატარებული არ არის, გადაწყვეტილებას მიიღებს ექიმი და აბიტურიენტი იზოლირებულ ოთახში მოხვდება. თუ აბიტურიენტის ტემპერატურა 37.9 გრადუსზე მაღალია და მას არ აქვს ჩატარებული 2-3 დღით ადრე PCR ტესტი, მოიხსნება გამოცდიდან. იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ტესტი აბიტურიენტს ჩატარებული აქვს, გადაწყვეტილებას ექიმი მიიღებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განმარტებით, ამ წესებს განაპირობებს ის ფაქტი, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს თავს იყრის ადამიანების დიდი რაოდენობა.
თავშეყრა სწორედ დიდი მასის წარმოადგენს გარკვეულ მომატებულ რისკს ინფექციის გავრცელებისა. ამიტომაც ამ მომატებული რისკის საპასუხოდ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე შემთხვევით არ მოხდეს ინფიცირებული აბიტურიენტი, რომელიც შეიძლება გახდეს წყარო შემდგომში ინფექციის მასობრივი გავრცელების.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს ასევე მიმართა მშობლებს, რომლებიც აპირებენ, რომ შვილებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ცენტრებთან დაელოდონ, სოციალური დისტანცია დაიცვან 1.5-დან 2 მეტრამდე. საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა და პარლამენტს გაუგზავნა 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ფინანსთა სამინისტრო მოამზადა კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის გამო. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, ეკონომიკური თვალსაზრისით კრიზისის ყველაზე დიდი პრობლემაა არაპროგნოზირებადობა და ეს გამოწვევა კიდევ უფრო მძიმეა საქართველოს ღია და პატარა ეკონომიკის. გახარიას ინფორმაციით, ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პარამეტრები შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან.
ამ პარამეტრებით ჩვენ პროგნოზირებთ ეკონომიკურ ზრდას -4%. საშემოსავლო ნაწილში ჩვენ გვაკლდება ბიუჯეტში 1.8 მილიარდი. ყველა მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების თვალსაზრისით ბიუჯეტში შემცირდება ხარჯები დაახლოებით 600 მილიონით და ბიუჯეტის დეფიციტი აი ამ პარამეტრებით საპროგნოზო იქნება დაახლოებით 8-5%.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს საერთო არაფერი აქვს პოსტკრიზისულ გეგმასთან, რომელზეც მთავრობა მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და მიზნად ისახავს ეკონომიკის აღდგენას 2021-23 წლებში. ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში ხვალიდან დაიწყებენ. მოძრაობა სირცხვილი ამ თბილისის მერიას წერილობით აცნობა, რომ 20 ივნის დედაქალაქში პარლამენტის შენობის წინ მასობრივი შეკრების აქცია მანიფესტაციის გამართვა იგეგმება. სირცხვილია მერიას წერს, რომ შეკრების სრულფასოვანი და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით ჩასატარებლად საჭირო გახდება საავტომობილო მოძრაობის შეზღუდვა 15 საათიდან. მოძრაობის განცხადებით, აქციის დაწყებამდე რამდენიმე საათი ორგანიზატორებს ტერიტორიის მოსაწყობად დასჭირდებათ, რათა უზრუნყონ უსაფრთხოების ნორმები, გააკეთონ დისტანციისთვის საჭირო ნიშნულები, ტერიტორიაზე განათავსონ აუცილებელი ინვენტარი და სათანადოდ გამართონ ხმის სისტემა. თუ მერიის სამსახური თავად არ უზრუნყოფს გზის გადაკეტვას, აქციის მონაწილეები დისტანციის დაცვით შეიკრიბებიან რუსთაველის გამზირზე, რაც ხალხის მატებასთან ერთად ყველა შემთხვევაში გამოიწვევს გზის გადაკეტვას, ნათქვამია სირცხვილიას განცხადებაში, რომლის ადრესატი დედაქალაქის მერი კახაკალაძეა. სამოქალაქო მოძრაობამ საპროტესტო აქციას 20 ივნის 19 საათზე გეგმავს. აქციის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ოკუპაციის კანონის დამრღვევ კომუნისტ გავრილოვს საქართველოს პარლამენტის კამი დაუთმო და სამაგალითოდ დასაჯა ადამიანები, რომლებმაც ეს ფაქტი გააპროტესტეს. სირცხვილი აცხადებს, რომ ამ დრომდე ხელისუფლებას ძალის გადამეტების არცერთი ფაქტი არ გამოუძიებია და არ დაუსჯია არცერთი სამართალდამცავი, რომელმაც 20-21 ივნისის ღამის აღამეს აქციის მონაწილეებზე დათვის ტყუებით და ცრემლსადენი გაზით ინადირეს. სირცხვილი ასევე აცხადებს, რომ მომხდარზე პასუხისმგებელი შინაგან საქმეთა მინისტრი დაწინაურებულია პრემიერ-მინისტრად, მოგონილი სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდები ციხეში გამოკეტეს გავრილოვის პატიმრები და პოლიტიკური ოპონენტები და დღემდე ორის გარდა არცერთ დაშავებულს არ აქვს მინიჭებული დაზარალებული სტატუსიო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ დღეს საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა ადგილობრივ პარლამენტს უმაღლეს საბჭოს. როგორც რიჟვაძემ თქვა, მიუხედავად გამოწვევებისა, რომელიც მთელ საქართველოში არსებობს კორონავირუსის პანდემიის გამო, აჭარის რეგიონში არც ერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ შეჩერებულაო. მისვე ინფორმაციით, რეგიონში სამი ქალაქის მშენებლობა და შესაბამისი პროექტების განხორციელება შეუფერხებლად მიმდინარეობს და ამით, როგორც თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, ამაყობს. ეს პროექტები კი მისი განცხადებით არის სამი ქალაქის მშენებლობა, კერძოდ განათლების და მეცნიერების ქალაქი, რომელიც წლის ბოლოს დასრულდებაო, ასევე ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მშენებლობა სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის და მესამე მწვანე ქალაქი ქობულეთში, რომლის პროექტზეც თორნიკე რიჟვაძის ინფორმაციით ყველა სანებართო პროცედურა გავლილია და ზაფხულში მასშტაბური სამუშაოები დაიწყებაო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს პროექტი იქნება უპრეცედენტო, როგორც ინვესტიციების მოცულობით, ასევე დატვირთვით და ტურისტული მნიშვნელობით. თორნიკე რიჟვაძის ანგარიშის წარდგენამდე აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან შეიკრიბნენ გარემოვაჭრეები, რომლებიც ვაჭრობის ნებართვას ითხოვდნენ. თავად უმაღლესი საბჭოს სხდომათა დარბაზში კი პროტესტს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ. რა ხდებოდა ანგარიშის წარდგენის დროს უმაღლესი საბჭოს შენობის გარეთ და შენობის დარბაზში? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი გალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოსთან, უმაღლეს საბჭოსთან გარემოვაჭრეებმა გასაყიდი ნივთები გამოფინეს და მოითხოვეს ბათუმის ქუჩებში თავისუფალი ვაჭრობის ნებართვა. ასე დახვდნენ ისინი უმაღლეს საბჭოსთან აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოში საქმიანობის ანგარიში უნდა წარედგინა. გარემოვაჭრეები ამბობდნენ, რომ ოჯახები შემოსავლის გარეშე დარჩათ მას შემდეგ, რაც ბათუმის თვითმმართველობა მათ ქუჩაში ვაჭრობა აუკრძალა. ალტერნატიული ფართიკი ავტოსადგურის ტერიტორიაზე გამოუყო, სადაც მყიდველი არავინა.
ჩვენ რა ვქმნათ? ხომ უნდა ვიარცხოთ? ბევრს ხომ არ ვითხოვთ, არა ვითხოვთ, რომ ოჯახი ვარჩინო თავი, გევიტანოთ, მეტი კი არაფერი. კომპენსაციას არ ვითხოვთ, ამის უფლება მაინც მოგცენ, რომ ამის ჩვენ თავი გევიტანოთ, ჩვენ ხომ სახელმწიფოს არაფერს არ ვთხოვთ. უფლება მოგცენ და ნუ დაგვაჯარიმებენ და ნუ წაგვართმევენ. ავტოსადგურში გადაგვიყვანეს, მაგრამ არ ამუშავდა. ჩვენც გვეგონა, რომ ამუშავდებოდა და დაფუძნებდებოდით, მაგრამ არ ამუშავდა.
აქციის მონაწილეებმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე სხდომაზე მათი წარმომადგენლის დაშვება და გარემოვაჭრეების მოთხოვნების განხილვა მოითხოვეს. იგივეს ითხოვდნენ უკვე საბჭოს სხდომაზე მყოფი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ფრაქციის თავმჯდომარემ ელგუჯა ბაგრატიონმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის საშუალება არ მისცა, რასაც სხდომათა დარბაზში დეპუტატებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა.
ისე შენს თავზე მორგებული რეგლამენტი და ფასაკეთებ ეხლა რომ არ გესმოდეს გაჭირებული ხანდის მას არ იქნება. არ მოჩინებს. ჩვენ ხანდაზე მე არა ის ხალხი დარეკროიკა. ის ხალხი დარეკროიკა და არ უსმენ.
ხალხი დავერაპარაკები.
მე რომელსაც დაჯარიმე.
ჩვენ არ
ხანდა. ამ დღეს ამ არ დაელაპარაკა.
ჩვენ არ ხანდა.
მე ძუნე ჩიდა. ძალიან ხო არ.
მე ჩიდავები მე.
აი მოჩინოთ ეს კანონმდებლობა ძალიან ხო. გამოვდა
მე წადავი მადროვე.
უმაღლესი საბჭოს მანდატურებმა დეპუტატ ელგუჩა ბაგრატიონს დარბაზის დატოვება მოსთხოვეს მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ ოპოზიციონერ დეპუტატი ჯერ სიტყვიერად გააფრთხილა და შემდეგ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება რამდენიმე წუთი გაგრძელდა. ელგუჩა ბაგრატიონმა კი მას შემდეგ დატოვა სხდომა, რაც მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ მას შესთავაზა გასულიყო დარბაზიდან და სავარძელი გარე მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილისთვის დაეთმო. აქციის მონაწილე საკუთარი მოთხოვნების გასაჟღერებლად უმაღლეს საბჭოს სხდომათა დარბაზში დაუშვეს. გარემოვაჭრე ნანა კინწურაშვილმა დეპუტატის სავარძელი დაიკავა, ხოლო მას შემდეგ, რაც მას მოსთხოვეს დარბაზის მეორე მხარეს გადამჯდარიყო, მან სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამის გამო პროტესტი გამოხატეს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც, მათ შორის იყო ასმა დიასამიძე, რომელმაც თქვა, რომ ოპოზიცია არ მოუსმენს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის საქმიანობის ანგარიშს რეგიონულ პარლამენტში.
ჩვენ ძალიან ბევრი შეკითხვა თვითონ მოსახლეობამაც გადმოგვიგზავნა, ჩვენც რა თქმა უნდა მზად ვიყავით დღეს მოსასმენადაც და დებატებისთვის და პოლემიკისთვის, მაგრამ ამის საშუალება არ მოგვეცა, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ადამიანების ხმას, იქ სადაც არის მის ჩვეულებრივი ადამიანების ხმა, ჩვენი ადგილი იქ არ არის.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამოც, რომ როგორც განაცხადეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიშვაძის საქმიანობის ანგარიშის შესახებ ოპოზიციამ გვიან გაიგო. თუმცა როგორც ფრაქციის წევრი გია ბულაძე ამბობს, მიუხედავად ამისა მათ ბევრი კითხვა დაუგროვდათ.
გუშინ საღამოს გავიგეთ, რომ შემოვიდა ანგარიში, ანუ ანგარიშიც გვიან გამოგვიგზავნეს და დღეს უცებ ჩანიშნეს სხდომა. ეს ძალიან არასერიოზულია და ფორმალური ხასიათი მიიღო ამან, რომ რაღაცა მოვალეობა მოეხადა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ კი ოპოზიციის პროტესტის შეაფასა და თქვა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ქართული ოცნების ხელისუფლების შურს.
გაბოროტებული არიან ისინი და შურთ ხელისუფლების წარმატების ჩვენი ოპოზიცია. მას შემდეგ რაც ანა ანალიზებს პანდემიის შედეგებს, იქცევა იმ შურიანებით დახრჩობას, რომ გადაარჩინეს და გადამჩენის ვასკაცობა შეშურა. ის რომ თქვა რაღაცის შეკავება მოახერხეთ, ყველას უნდა გვიხაროდეთ. ჩვენი ოპოზიცია პირიქით, სწორედ აი ყველაფერმა გამოიყვანა მწყობრიდან და აპროტესტებდნენ იმას, რაც არ მოუსმენიათ, რასთან დაკავშირებითაც კითხვა არ დაუსვამ.
თქვა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ, რომელმაც აგრეთვე დადებითად შეაფასა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის საქმიანობის ანგარიში აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პოლიტიკური კრიზისი და დე-ფაქტო ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირების გამწვავება გარდაუვალია. ასე ფიქრობენ ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები. ისინი მიიჩნევენ, რომ დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი შერყეული ავტორიტეტის გამო მხოლოდ ადგილობრივ ძალოვან უწყებებს ეყრდნობა და მათ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დასაშინებლად იყენებს. ასეთი შეფასებები ცხინვალის ციხეში პატიმრების ამასწინანდელი ბუნტის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს მოჰყვა. უფრო მეტს გოგაფცია ორი მოკიყვებათ.
დეპუტატების შეშინება უნდათ. პარლამენტში ძალოვანები შეიყვანეს და ისინი წინასწარ დეპუტატების წინააღმდეგ განაწყვეს. კონკრეტულად მათ წინააღმდეგ, რომლებსაც აინტერესებთ, რა ხდება ჩვენთან და რატომაა ციხეში ასეთი განუკითხაობა. ეს კომენტარი ერთ-ერთმა ცხინვალელმა ფეისბუქ მომხმარებელმა ადგილობრივი ოპოზიციონერი დეპუტატის დავით სანაკოევის პოსტის ქვეშ დატოვა. სანაკოევმა კი დე-ფაქტო პარლამენტის 17 დეპუტატის ხელმოწერილი მიმართვა გამოაქვეყნა, სადაც პროტესტია გამოთქმული ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან პარლამენტის დეპუტატების მიმართ დაპირისპირების მცდელობის გამო. განცხადებაში წერია, რომ პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე მისული, კამუფლირებულ ფორმაში გამოწყობილი ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები დეპუტატებს კრიმინალური სამყაროს მფარველობაში ადანაშაულებდნენ და აგრესიულად იქცეოდნენ. იყო ერთ-ერთი დეპუტატის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორების მცდელობაც. ამ ფაქტს დეპუტატთა ნაწილი გმობს და ხელისუფლებას პროვოკაციული ქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. ცხინვალის კოლონიაში 5 ივნის განვითარებული მოვლენები კი ციხის კედლებს გასცდა. პატიმრების მიერ დაუმორჩილებლობის გამოცხადებას და თვითდაზიანების მიყენებას კოლონიაში ომონის დანაყოფის გამოძახება მოჰყვა. დეპუტატების ხელთ არსებული ინფორმაციით პატიმრებს სპეცრაზმი ფიზიკურად გაუსწორდა. ამის შემდეგ მოვლენებმა ქუჩაში გადაინაცვლა. პარასკევს ღამით დაუდგენელმა პირებმა დე-ფაქტო იუსტიციის მინისტრის ზალინა ლალიევას სახლის ფანჯრები ჩალეწეს. სწორედ ვალიევას ადანაშაულებდნენ პატიმრების ნათესავები დაკავებულების მიმართ არაადამიანურ მოპყრობაში. ოსური მედიის ცნობით დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ ლალიევას სახლზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 4 პირი ცხელკვალზე დააკავა და გამოძიება მიმდინარეობს. შაბათს კი დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატების მოთხოვნით ციხის ინციდენტზე საგანგებო სხდომა გაიმართა, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი ზალინა ვალიევა, დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი იგორ ნანიევი და გენერალური პროკურორი ურუზმაგ ჯაგაევიც ესწრებოდნენ. სხდომაზე დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი მივიდა. ამ დროს დარბაზში სამხედრო ფორმაში ჩაცმული სპეცდანიშნულების დანაყოფის წევრები შევიდნენ. დაახლოებით 200-მდე კაცი ომონის, სობრის და სახელმწიფო დაცვის სპეცსამსახურებიდან. განხილვის დროს ისინი არღვევდნენ რეგლამენტს, ადგილიდან ისროდნენ რეპლიკებს, იქცეოდნენ აგრესიულად და ცდილობდნენ დეპუტატების ნაწილი კრიმინალების მფარველობაში დაედანაშაულებინათ. ეს კადრები ცხინვალის ტელევიზიით გადაიცადა, ვითარების დაძაბვა დავით სანაკოევის უწყინარ კითხვას მოჰყვა. რა საჭირო იყო ცხინვალის კოლონიაში სპეცდანიშნულების რაზმის გამოძახება, როცა ინციდენტის აღმოფხვრა ციხის ადმინისტრაციასაც შეეძლო?
იყო თუ არა ბუნტი ან მასობრივი დაუმორჩილებლობა, რათა საჭირო გამხდარიყო შინაგან საქმეთა სპეციალური საშუალებების ჩართვა.
ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ბარსაკ ძუცათიმ სანაკოევს უპასუხა, რომ დაუმორჩილებლობის გამო კანონით ძალის გამოყენება შეეძლოთ და ომონს ციხეში დასახმარებლად დაუძახეს.
Да, мы позвали на помощь сотрудников
спецслужб. Я ჩვენ დასახმარებლად დაუძახეთ სპეციალური ქვედანაყოფის თანამშრომლებს. მეორე დღეს მსჯავრდებულებმა უარი თქვეს ადგომაზე და სასადილოში გამოცხადებაზე. რაც დაუმორჩილებლობაა და ასეთ შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებულია ფიზიკური ძალის გამოყენება.
ზალოვანები კიდევ უფრო გაამხნევა დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის გამოსვლამ, რომელმაც დეპუტატები კრიმინალების მფარველობაში დაადანაშაულა. სანაკოევი პატიმრების უფლებებზე საუბრობდა, ბიბილოვი კი მას ძალოვანების უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებდა.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რეჟიმის დამრღვევი დამნაშავეების მშობლებს მოსვლის უფლება აქვთ, ხოლო იმ ხალხს, რომელმაც მთელი სიცოცხლე ამ დამნაშავეებთან ბრძოლას მიიღო, მოსვლა არ შეუძლიათ? რატომ არ დაგმეთ იუსტიციის მინისტრის წინაშე ჩადენილი ქმედებები? არავის უნდა ცხოვრება იმ რესპუბლიკაში, სადაც დამნაშავეთა კანონები დომინირებს. მაგრამ თქვენ გაუაზრებლად ან გააზრებულად ცდილობთ ამის გაკეთებას, სანამ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვია ქურდული გაგებით ცხოვრება რესპუბლიკაში არ იქნება.
საბოლოოდ გენერალური პროკურორისგან ურუზმაკ ჯაგაევისგან გაერკვა, რომ 5 ივნისის ინციდენტის შემდეგ 25 პატიმარი დაზიანდა. აქედან 6 ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რომლებმაც პროტესტის ნიშნად ვენები გადაიჭრეს. დეპუტატებმა პროკურორს ვიდეო ჩანაწერის ჩვენება მოსთხოვეს, რაზეც თანხმობა მიიღეს. თუმცა გასული წლის ოქტომბერში მსგავსი მოთხოვნა პროკურატურამ არ გაითვალისწინა და 2 ოქტომბერს ციხეში მომხდარი კადრები არ გაუსაჯაროებია. თუმცა მოგვიანებით სოციალურ ქსელში მაინც გაჟონა ამ კადრებმა, სადაც ჩანს მოშიმშილე პატიმრებს, როგორც სცემენ ომონის წარმომადგენლები. მაშინ დეპუტატების ნაწილმა იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების საიმპიჩმენტო პროცედურები დაიწყეს, მაგრამ ბიბილოვმა ისინი გადაარჩინა, რადგან ხელმომწერი დეპუტატების ნაწილმა მოთხოვნა შეცვალა. პატიმრები მაშინაც და ახლაც ციხეში პირობების გაუმჯობესებას, გზავნილების და პაემნების რაოდენობის გაზრდას მოითხოვდნენ. ცხინვალის გამოსასწორებელი კოლონიის უფროსი ოთარ მარგიევი დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. მის მიმართ მიმდინარეობს სამსახურეობრივი მოკვლევა. ამის შესახებ განაცხადა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სპიკერმა ალან თატაევმა. ამას გარდა სასჯელის აღსრულების სამმართველოს თანამშრომელზე გენერალური პროკურატურის მიერ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე კამერაში ტელეფონისა და სხვა აკრძალული ნივთების შეტანის გამო. 5 ივნისს ცხინვალის კოლონიაში რამდენიმე პატიმარმა თვითდაზიანება მიიყენა. თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის განცხადებით, ეს ციხის თანამშრომლების მიერ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების გატარების შემდეგ მოხდა. კერძოდ, ინციდენტი დროში დაემთხვა ფაქტს, როდესაც ერთ-ერთი პატიმრის საკნიდან 2 ტელეფონი ამოიღეს. ამის შემდეგ ციხეში დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს და ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწიეს. ომონის სპეცოპერაციისას ციხეში პატიმრები დაშავდნენ. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტები კი აცხადებენ, რომ შერყეული ავტორიტეტის გამო დე-ფაქტო პრეზიდენტი ახლა მხოლოდ ძალოვან უწყებებს ეყრდნობა და მათ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დასაშინებლად იყენებს, რაც დე-ფაქტო პარლამენტში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო. მათი აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პოლიტიკური კრიზისი და ხელისუფლების შტოებს შორის დაპირისპირების გამწვავება გარდაუვალია.
გოგაბცეორმა გიამბოთ, თუ რა პროცესები ვითარდება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივ საპატიმროში მჯავდებულთა ბუნტის შემდეგ? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ერთ-ერთ პირველ სოციალურ საწარმოს დახურვის საფრთხე შეექმნა. მიზეზი უკვე მესამედ შენობის გარეშე დარჩენა. კახეთის რეგიონში 10 წელზე მეტი ხნის წინ გახსნილი საწარმო იქ დასაქმებულთა ოჯახების შემოსავლის წყაროა და რამდენიმე სხვა მიზანსაც ემსახურება. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში სოციალურ საწარმო ნუკრიანის სახელოსნოებს მუშაობა უნდა დაეწყო, თუმცა ახალი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. კერძო მესაკუთრემ, რომელმაც საწარმოს 3 წლის წინ შენობის დაწვის შემდეგ ფართი დროებით დაუთმო, ახლა მისი დაცლა მოსთხოვა. საწარმოს ადმინისტრაცია ამბობს, რომ წასასვლელი არ აქვთ და ფაქტობრივად ღიაც ის ქვეშ დარჩნენ. მაია ბიძინაშვილი ნუკრიანის სახელოსნოების მენეჯერია. ამბობს, რომ პანდემიის გამო სოციალურ საწარმოს 4 თვე არ უმუშავია და ახლა არანაირი შემოსავალი არ აქვთ, რომ დროებითი თავშესაფარი მაინც დაიქირაონ. საქართველოში ერთ-ერთი პირველი და წარმატებული სოციალური საწარმოს მომავალი როგორ უნდა გაგრძელდეს უკვე ვეღარ ვხედავთ, ამბობს ბიძინაშვილი. როგორც ირკვევა, სხვადასხვა მიზეზით ნუკრიანის სახელოსნოები უკვე მესამედ დარჩა ოფისის გარეშე. თავდაპირველად სოფლის სკოლის შენობიდან გაუშეს, შემდეგ მუშაობა სოფლის ადმინისტრაციულ შენობაში გააგრძელეს, თუმცა 2016 წელს შენობა დაიწვა. ახლა კი კერძო მესაკუთრემ შენობის დაცლა მოსთხოვა.
ასეთი სოციალური საწარმო, სადაც დასაქმებული 1000-მდე ქალი, ახალგაზრდები სწავლობენ კულტურის ღონისძიებების მართვას, ფილმების ჩვენება მიმდინარეობს, წიგნის განხილვა თუ სხვადასხვა განვითარების ტრენინგები, ეს სივრცე აღარ არის უკვე და ვართ ღიაქის ქვეშ. ეხლა რომ განახვათ რა ხდება აქ, თვლად გამოყრილი ყველაფერი, უნდა დავცალოთ და არ ვიცით უკვე რა ვქნათ და რა დროს დავადგინოთ. აი ზუსტად სოციალური მიზანი რაც არის, რომ აპიგებიდან მიღებული შემოსავალი ხმარდება სოფლის ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობას. ეს არის ჩვენი მოდელი სათემო ორგანიზაციის ქვეშ არსებული სახელოსნო, ახალგაზრდული მიმართულება, კულტურული მიმართულება, რომელსაც სახელოსნოს შემოსავლები ძალიან კარგად აუდიოდა.
სოციალური საწარმო ნუკრიანის სახელოსნოები 2007 წელს შეიქმნა. საწარმო მიზნად ისახავს სხვადასხვა სოციალური სტატუსის ქალების დასაქმებას და ამგზით მათი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერებას. ასევე საწარმოს გაცხადებული მიზანია კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტებზე მუშაობა. სოციალურ საწარმოში ადგილობრივი ქალები არიან დასაქმებული. 2007 წელს შეიქმნა ქალთა ხელგარჯილობის სახელოსნო. როგორც თავად ამბობენ, მუშაობენ ტრადიციების შენარჩუნებაზე და ამავდროულად მის განვითარებაზე. ადგილობრივმა ქალებმა ხელობის შესწავლის შემდეგ მოახერხეს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სოციალური საწარმოს მენეჯერი მაია ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ეს ადამიანები ახლა უმუშევრები არა პანდემიის გამო, არამედ შენობის არქონის გამორჩებიან.
აი ეს ქალები, რომლებიც ჩვენთან მუდმივად არიან დასაქმებული, დამიჯერეთ, რომ ოჯახებს ინახავენ აქედან მიღებული შემოსავლით. ერთ-ერთი მთავარი შემოსავალი არის ჩვენთან შაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი.
სოციალური საწარმო ნუკრიანის სახელოსნოების მენეჯერი ამბობს, რომ სოფელში ადმინისტრაციული შენობის დაწვის შემდეგ დასახლებაში აღარ არსებობს ფართი, რომელსაც დაიქირავებენ და მუშაობას განაახლებენ. ამიტომ ერთადერთ გამოსავლად მიაჩნიათ საკუთარი შენობის შეძენა ან ახლის აშენება, თუმცა ადმინისტრაციას ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ საზოგადოების გვერდში დგომის იმედი აქვთ.
ჩვენთვის პირველი რიგის ამოცანა ეს არის, რომ ან სახლი ვიყიდოთ, ან ჩვენ შემოსავლები არ გვაქვს იმედი ვერჩი დგომის. ალბათ რა ვიცი, მიმართავთ სხვადასხვა ხერხებს, რომ ხმამივაჩვენოთ ყველას, რომ აი ასეთი სოციალური საწარმო, რომელიც მართლა ერთ-ერთი პირველი შეიქმნა საქართველოში და არის წარმატებული, დღეს უკვე არის დაშლის პირას, ღიაქის ქვეშ.
სოციალური საწარმო ნუკრიანის სახელოსნოების ადმინისტრაციას ახლა მხოლოდ საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი აქვს. საწარმოში, რომელიც სოფელში მცხოვრები ქალებისთვის, ახალგაზრდებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის შეიქმნა, იმედოვნებენ, რომ 2007 წელს დაწყებული ისტორია 2020-ში არ დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო უშიშროების სამსახურმა მხოლოდ დღეს 9 ივნის გავრცელა ინფორმაცია 6 ივნის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე საქართველოს სამი მოქალაქის დაკავების შესახებ. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით სამივე პირი ამჟამად მისაგამოძიებო იზოლატორში იმყოფება და მათ წინააღმდეგ საქმე აღძრულია პირთა ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებით სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მუხლით. დეფაქტო რესპუბლიკის კანონებით ეს ქმედება ისჯება 2-დან 5 წლამდე პატიმრობით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯერ კიდევ გასულ კვირაში დაადასტურა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სამი მოქალაქის უკანონოდ დაკავების ფაქტი და მაშინ თქვა რომ ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული სამი მოქალაქის გასათავისუფლებლად. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, უკანონო დაკავების გამოპყისერად გააქტიურდა ცხელი ხაზი და განხორციელდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირება. ეს ფაქტი ასევე ეცნობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს და საერთაშორისო პარტნიორებსო. საქართველოში ეთნიკურად სომეხი მოქალაქეების ნაწილმა ფილტვის ხელოვნური ვენტილაციის 27 აპარატი შეიძინა და სომხეთში გაგზავნა COVID-19-ით ინფიცირებულების დასახმარებლად. არსებული ინფორმაციით სომხეთის დახმარების სურვილი აქვს საქართველოს ეთნიკურად სომეხ სხვა მოქალაქეებსაც, მათ შორის ბიზნესმენებს და საზოგადო მოღვაწეებს, და მიმდინარეობს რესურსების მობილიზების კამპანია ლოზუნგით „ერთი ნიღაბი, ერთი სიცოცხლე“. თქოსმენდით პროგრამას „საღამოს თავისუფლება“, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.